Hefur þið aldrei dreymt fyrir kostningum?
Já, ég var held nú að mér dreymdi einu sinni skrítin draum hérna nóttin áður en að forseta kostningar þá fóru fram um árið. Mér dreymir það að ég heyri einhver hljóð úti hér, ég var staddur hér heima og mér finnst að það sé hættulegt fyrir mig að fara út og heyrist þetta nú vera í dóttur minni. Og ég fer svo, hlín fer svo út til sat og þetta og svo heyri ég ennþá meiri angistar veginn þarna og það var þá einhverju smábarni sem ég heyrði svona hljóðin. Svo ég fór út um aðaldirnar og það hár garður hérna með fram húsin og ég, mér fannst hætt að stafa frá húsi hér sem einn fulltrúi sjálfstæðisflokksins átti heima í og ég beygi mig og fer með fram garðinum og skýli mér við hann og þegar ég lít fyrir húsöfni á norðan þá finnst mér Úlfildur dóttir mín halda þar á reyfa badni og í því kemur ljóskastari frá húsi sjálfstæðismannsins þarna sem mér fannst hættan frá, stafa frá fyrir okkur og hann að sérstaklega náttúrulega en hún var svo æðrulaus og óttalaus þarna og ég sagði bara stundarhátt ég þeir skjóta aldrei á hana og hérna með það snýri ég við tilbaka sömulegðu inn í húsið morgunum vakna ég og hérna segi þá strax, jæja hún Vigdís, hún kosningu en það verður tæft á því því að ég, við vorum nú Vigdís að sinna þetta fólk hérna sem hún barðust nú fyrir því og það kom á daginn kvöldið var búið að telja og ef nóttin undir morgun og þá kom það í ljós að það munaði þarna var fáum atkvæðum og það slapp til og þetta nú einna skýrasti fannst mér draumurinn það og auðvitað stóð að hættan af fyrir Vigdísi í kosningunum frá náttúrulega afturhaldin í landinu því að hvaða mynd sem það birtist því að ég álít það að til dæmis í sambandi við kjör hennar hafi verið einhver mesti happa kostning sem að við höfum gert eða val á þjóðarleit og okkar það var þessi kostning og Vigdís enda ef það kom í ljós að Hróður Íslands hefur farið vítt heiminn hér í bæði austan hafs og vestan í hennar stjórnatíð.
En hefur ekki dreymt fyrir öðrum kostningum?
Ég nei ekki, man ég nú eftir því, ekki svoleiðis ekki sem ég get nú sagt frá. En það hefur nú lagst náttúrulega í mann, ýmislegt svona en...
Ekki dreymt atkvæða tölur eða neitt slíkt sem geti svona...
Nei, ekki atkvæða tölur, aldrei atkvæða tölur. Mér hefur dreymt að vísu tölur en ég hef ekki gett átta mig á því hvað þær hafa mert.
Ég er ekki dreymt fyrir hérna happdrættis í vinningum sko, tölur og happdrættis smíðum eða slíkur.
Nei, aldrei dreymt það en ef mig hef átt miða sem ég án og oftast nær í happdrætti þá hefur mig venjulega dreymt fyrir því að ég fengi smá vinning. Þá erum við dreymt fyrir því eitthvað annarkvæmt óhrinnið eða ofta þó að ég verið að raka saman hegi. Og það bregst eiginlega ekki.